Мен дәрігер емеспін. Әнші Жұбаныш Жексенұлымын. Бірақ мен де ердің жасы 50-ге тақағанда аталық без обыры қаупінен тексеріліп, скринингтік қараудан өту керектігін жақсы білемін.
Құттықтаймын. Барлық көрсеткіштер қалыпты. 2 жылдан кейін тексеруден қайта өтуіңіз керек. Скринингтен өт. Ауруға мүмкіндік берме. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.